В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас усіх, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Президент позбавив депутатів права ініціювати денонсацію міжнародних угод.
Ми робимо більш солідною державу. Тот, хто шарахається, от того дистанцірується.
В Україні вперше відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Дуже важливо, щоб ця тема не була замилена, щоб вона не стала примусово обов'язковою відбувальщиною.
Бій під Крутами. Оцінки 94 роки по тому.
Ми не повинні дослідження тих подій зациклюватись на одній-двох яскравих подіях. Повстанські осередки грули практично в кожному селі.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Парламентська асамблея Ради Європи закликала в четвер зняти звинувачення, висунені проти колишніх членів українського уряду, включно з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. ПАРЄ також закликала президента України розглянути можливість звільнити їх і дозволити їм взяти участь у майбутніх парламентських виборах. Тим часом сьогодні Печерський районний суд продовжить засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сьогодні в Одесі з ініціативи України вперше зустрінуться прем'єр-міністр Молдови Володимир Філат і лідер Придністровського регіону Молдови Євген Шевчук. Зустріч відбудеться за участі міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка.
Україна послідовно виступає за підтримання постійного діалогу між сторонами Придністровського конфлікту. Основним переговорним механізмом Придністровського врегулювання є сьогодні формат 5+2, в якому Україна є одним із посередників і гарантів.
Повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олександр Декусаров. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад називає нікчемними нові санкції Євросоюзу, які передбачають ембарго на постачання іранської нафти. Ахмадінеджад заявляє, що Іран спроможний упоратися з такими перешкодами. Водночас у своєму виступі президент Ірану підтвердив готовність Тегерана до відновлення переговорів про ядерну програму. Торік такі переговори між Іраном і 5 постійними членами Ради безпеки ООН зайшли в глухий кут. Країни Заходу стурбовані можливістю створення Іраном ядерної зброї. Тегеран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми. Офіційні особи ООН і правозахисники висловлюють все більшу стурбованість діяльністю бойовиків у Лівії і долею осіб, які перебувають у центрах тримання під вартою. Раніше цього тижня надійшли повідомлення про криваві зіткнення і ймовірні тортури щодо в'язнів у місті Бані-Валід, яке під час збройного конфлікту в Лівії залишалося одним з останніх лояльних колишньому лідеру Муамару Каддафі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Відтепер депутати позбавлені права ініціювати денонсацію міжнародних угод. Про це йдеться у законі про зміни до регламенту Верховної Ради, який підписав президент. Порушувати подібні питання відтепер можуть лише президент та уряд. Опозиція та експерти припускають, що у такий спосіб чинна влада страхується від того, щоб після парламентських виборів депутати не спробували денонсувати ухвалені чинною владою міжнародні угоди. Насамперед, харківські домовленості між Україною та Росією. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхво.
Згідно змін до регламенту, відтепер депутати можуть денонсувати міжнародні угоди лише з ініціативи глави держави або Кабінету міністрів. Перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов вважає таке рішення виправданим, адже у передвиборний період, на його думку, опозиція може спекулювати на цій темі.
Давайте, що депутату сільського совєту дадим можливість виступати ініціатором денонсації таких договорівностей.
Крім того, Михайло Чечетов переконаний, що таким чином вдасться забезпечити послідовність державної зовнішньої політики, а отже і престиж України.
Ми робимо більш солідну державу. Тот, хто шарахається, від того дистанціюється.
Натомість опозиціонери переконані, що таким чином влада хоче убезпечити від денонсації харківські домовленості, згідно яких базування російського Чорноморського флоту подовжується на 25 років. Про це Радіо Свобода повідомив член парламентського комітету у закордонних справах, депутат нашої українець Андрій Порубій, співавтор законопроекту про денонсацію Харківської угоди.
Стимул для прийняття такого закону – це мій законопроект про денонсацію Харківської угоди. Партія регіонів себе явно незручно чула, коли минулого року розглядалось питання про денонсацію Харківської угоди. Але стратегічним завданням є ще більше позбавити прав депутатів. До речі, до сих пір ні експерти, ні суспільство не знають змісту підписаної угоди про зону вільної торгівлі з Росією. Хоч Азаров переможно повідомляв, що вона є підписана.
Тепер депутати-опозиціонери мають намір оскаржити закон в Конституційному суді. Заступник директора центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що для цього є підстави.
Я вважаю, що це не може робити саме законом про зміну до регламенту, тому що тут є дійсно певний пробіл, який не вирішений в Конституції. Чому це виникло сьогодні? Опозиція може отримати більшість, тоді, скажімо, поставить під сумнів Харківські угоди про перебування Чорноморського флоту, як приклад.
На думку Валерія Чалого, цей закон скерований на зменшення впливу парламенту та обмежує контроль Верховної Ради над зовнішньою політикою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні у різних українських містах вшановуватимуть пам'ять жертв Голокосту. Це в Україні відбувається вперше. У Києві пройде меморіальна церемонія у Бабиному Яру та вечір пам'яті за участі представників адміністрації президента і Кабінету міністрів. Цього року заходи із вшанування присвячені дітям, які стали жертвами Голокосту. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Борис Забарко, президент Асоціації євреїв, колишніх в'язнів нацистських концтаборів та гетто, один із тих, кому пощастило вижити під час Голокосту. Колишній в'язень Шаргородського гетто переконаний, що передати спогади про це – найголовніше завдання останнього покоління Голокосту.
Я представляю людей, що були не тільки свідками, а й жертвами Голокосту. Тих людей, які полишили своїх батьків розстріляними біля ям. Тих людей, яких замурували в каменоломнях Одеси і Артемівська. Тих людей, яких топили і гноїли на роботах, і які дивом врятувалися. Ми робимо усе для того, щоб пам'ять про ці злочини і про героїзм тих, хто допомагав євреям, збереглася.
Об цих преступленнях і о героїзмі сохранилось.
Україна – перша країна на пострадянському просторі, де вивчення Голокосту стало обов'язковим у школі, зазначає директор Всеукраїнського центру вивчення Голокосту Ігор Щупак. Увага до цієї проблеми у контексті української історії не випадкова, адже саме на території України було знищено найбільшу кількість євреїв, майже половину від кількості усіх жертв.
Дуже важливо, щоб ця тема не була замилена, щоб вона не стала такою примусово обов'язковою відбувальщиною. І ще дуже важливе питання про історичні міфи і історичну правду. Не треба висмикувати якісь окремі факти.
Резолюцію ООН про Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту була ухвалена ще у 2005 році. Однак постанова Верховної Ради щодо проведення відповідних заходів у цей день з'явилася лише у липні минулого року. Втім, таке рішення є кроком до подолання антисемітизму, прояви якого й досі можна зустріти сьогодні, каже голова правління Єврейського фонду України Аркадій Монастирський.
Ви знаєте, що за радянський час існував державний антисемітизм. В сучасній Україні державного антисемітизму немає, але є побутовий антисемітизм. З цим це треба боротися.
За рішенням Генеральної асамблеї ООН цього року Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту присвячено дітям, що, як йдеться у зверненні Генерального секретаря ООН, на власному досвіді пізнали саму сутність зла.
Про те, що в Україні сьогодні вперше відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока. У неділю виповниться 94 роки події, яка увійшла в історію як бій під Крутами. Того дня на залізничній станції біля одноіменного селища за 130 кілометрів від Києва кілька сотень захисників Української Народної Республіки чинили опір кількатисячній більшовицькій армії Михайла Муравйова. У радянські часи цей бій замовчували, а у роки незалежності історики сперечаються щодо значення цієї історичної події. З істориками спілкувався Олександр Лащенко.
Бій під Крутами тривав близько 5 годин і закінчився поразкою українських загонів. Деякі історики у цьому зв'язку констатують марність зусиль українських курсантів, студентів, гімназистів чинити опір загонам більшовиків. Мовляв, ці кілька сотень захисників УНР використали як гарматне м'ясо. Із такою оцінкою подій січня 1918 року не погоджується історик-політолог Олександр Палій. Він дотримується думки, що бій під Крутами є своєрідним аналогом битви при Фермопілах, а мається на увазі героїчна оборона греками у 480 році до нашої ери Фермопільського гірського проходу від перської армії царя Ксеркса, яка вторглася у Грецію. Зрештою, все-таки перси знищили греків. І про битву 300 спартанців під командуванням царя Леоніда з багатотисячною армією персів при Фермопілах 2007 року американський режисер Зак Снайдер зняв художній фільм, який приніс чималі касові збори. Олександр Палій також наголошує на тому, що бій під Крутами далеко не єдиний епізод війни за українську державу.
Ми не повинні в дослідженні тих подій зациклюватись на одній, двох, трьох достатньо яскравих подіях. Велетенський повстанський рух на всій території України. Повстанські осередки вели практично в кожному селі.
Меценат-підприємець Микола Шкурко народився у селищі Крути Ніжинського району на Чернігівщині. Він допомагає створенню музею селища, сприяє збереженню пам'яті про бій під Крутами. Микола Шкурко згадує, що інтерес до цього бою земляки особливо стали виявляти із січня 1990 року всупереч опору тодішньої влади.
В той час я був керівником товариства української мови імені Шевченка, і зі Львова приїхали студенти, привезли березовий хрест. І потім з'явилися інформації багато у пресі, де звичайно звинувачувалися ці студенти, які вшановували цих юнаків.
У Незалежній Україні 29 січня політики згадують про героїв Крут. Чергові спроби використання цієї події у своїх, як кажуть політологи, електоральних інтересах очікується і нинішнього року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Дружина екс-кандидата у президенти Білорусі Саннікова заявляє, що її чоловіка та інших політв'язнів хочуть убити.
Перед Лукашенком не стоїть завдання вибити з них прохання. Перед Лукашенком стоїть завдання не випустити їх живими.
Задача не випустити їх живими.
Яку роль відіграє музика у кіно?
Вона відіграє роль підсилення ситуації емоційної, чого не дограє актор або не договорює. Цим можна скористатися музикою.
І про що пише свіжа українська преса?
Зіткнувшись з рекордним конкурсом на одне мажоритарне місце, в Партії регіонів вирішили збільшити кількість округів на півдні та сході, зменшивши їх на заході.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Представники білоруської опозиції закликають європейські країни накласти санкції проти диктатури Олександра Лукашенка за тортури і знущання із колишнього кандидата в президенти Андрія Саннікова. Його було засуджено до 5 років колонії суворого режиму за організацію масових заворушень у день президентських виборів 19 грудня 2010 року. Колишні політв'язні, активісти президентської кампанії Андрія Саннікова провели прес-конференцію у Варшаві, на якій розповіли про знущання над Санніковим і погрози розправи над його родиною. Докладніше розповідає Марія Щур.
Колишній керівник виборчого штабу Андрія Саннікова Володимир Кобець та його колеги по опозиції, включно з колишнім першим керівником Незалежної Білорусі Станіславом Шушкевичем, розповіли у Варшаві про долю Андрія Саннікова, з яким не було зв'язку протягом 3 місяців. За його словами, протягом всього цього часу Саннікова катували, щоб змусити його підписати прохання про помилування. Спецслужби погрожували вбити його дружину і сина. Білоруське КДБ – це сучасне гестапо. Це злочинна організація. Кожен з нас, хто був у тюрмі КДБ, знає про це на власному досвіді, сказав Володимир Кобець. У середу дружина Саннікова, журналістка Ірина Халіб, розповіла, що зуміла вперше за 3 місяці зустрітися із чоловіком, і те, що вона побачила, шокувало її.
Він виглядить так, як будто за ці 3 місяці
пройшло лише 10 сталінських лагерів.
За словами Ірини Халіп, яка також була засуджена за участь у мітингу у день президентських виборів, але відпущена із відстрочкою у виконанні вироку, її чоловіка катували не просто для того, щоб отримати від нього прохання про помилування. На її переконання, владі цей папірець не потрібний. Її мета – фізичне знищення Андрія Саннікова та інших політв'язнів.
Все це відмазка для нас з вами, для журналістів, які задають запитання. Перед Лукашенком не стоїть завдання вибити з них прохання. Перед Лукашенком стоїть завдання не випустити їх живими.
Редактор опозиційного сайту «Хартія-97» Наталія Радіна, яка теж побувала у білоруській тюрмі, закликала у Варшаві не вірити європейським політикам, які говорять, що політика санкцій в білоруських стосунках не спрацювала. На її думку, реальні економічні важелі, а саме ембарго на постачання нафтопродуктів, зможе витверезити диктатора і звільнити заручників. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжимо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Тіні забутих предків, Кам'яний хрест, Захар Беркут, Тарас Шевченко. Ці фільми глядачі полюбили не лише за сюжет, сценарій, акторську гру, але й за музику. Найкращу музику українського кіно вперше запропонували слухачам музиканти Львівської філармонії. Про це у матеріали Галини Терещук.
Якщо говорити про музику українського кіно, то яскравим прикладом багатства звуків і мелодій є фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Режисер знав, що музика має бути найкраща. Спершу думав про твори Косанатольського і Миколи Колеси, але композитор Мирослав Скорик найкраще зумів передати почуття, гармонію людини й природи у звуках. Автентична музика супроводжує весь фільм. Весільні мелодії, колядки, щедрівки передаються дримбою, цимбалами, сопілками, флоярою, трембітою. Музика в кіно має бути зрозумілою і легкою для сприйняття. Часто мелодії з фільмів стають шлягерами, зауважив композитор Юрій Саєнко, автор музики до фільму «Донченка. Кисневий голод», українських і польських документальних стрічок.
Кіно, вона відіграє роль підсилення якоїсь ситуації емоційної, чого не дограє актор або не договорює. Цим можна скористатися музикою.
У час німого кіно саме музичне оформлення створювало настрій глядачам. У час радянської цензури, зокрема в мистецтві, українські композитори вміли обійти будь-яку цензуру і музикою передавали глибокі думки. Так вдалося композитору Борису Лятошинському, автору драматичної музики до фільму «Тарас Шевченко», розповів диригент Володимир Шийко.
В кінці, там де такі начебто псевдовеселощі, вони знайшли тему «Пастирі крячуть, тілі Бога бачать, тут же». Наші партагеноси не побачили цього і за це дали сталінську премію.
Митцям прикро, що українське кіно переживає занепад останні 20 років, а українські композитори не можуть творчо реалізуватися. І чимало з них отримують пропозиції з Росії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У який спосіб регіонали хочуть отримати більше місць у парламенті? Чому Леонід Кучма незадоволений, що справу проти нього закрили? І хто хоче запровадити цензуру у всесвітній мережі? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Зіткнувшись з рекордним конкурсом на одне мажоритарне місце, в партії регіонів вирішили збільшити кількість округів на півдні та сході, зменшивши їх на заході. Як зауважує видання «Коментарі», найгостріший дефіцит мажоритарних округів для видних членів партії регіонів в Донецькій області. На кожен передбачуваний округ тут претендує щонайменше троє знатних регіоналів. Тож вихід вони бачать один – добавити округи. Адже при формуванні після виборів 2012 нової парламентської більшості кожен мандат цінитиметься на вагу золота. Тому нинішня так звана правильна нарізка округів може виявитися вирішальним фактором. Заголовок статті «Регіонали зайнялися передвиборною картографією».
Менше 2 місяців лишилося до переходу на літній час. Однак, як зауважують «Ізвістія» в Україні, чиновники і депутати досі сперечаються, чи потрібно це робити і як. До того ж, не вирішене головне питання – до кого варто бути ближчим – до Європи чи до Росії? Свою версію того, в якому часі краще лишатися Україні, видання розповідає статті «Програма «Час». 25 січня апеляційний суд Києва оприлюднив постанову, якою підтвердив рішення Печерського райсуду про незаконність порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми. «Я не відчуваю ніякого особливого задоволення, оскільки справжні винуватці і замовники злочину проти Гонгадзе не знайдені. Їх ніхто не шукає», – наголошує в газеті «Факти» екс-президент. Уряди багатьох країн підписали угоду про дотримання авторських прав, яка запроваджує цензуру у всесвітній мережі. Газета «Україна молода» називає угоду одним з найсуперечливіших міжнародних документів останніх років. Торговельна угода боротьби з контрафакцією має на меті встановити суворий нагляд за дотриманням авторського права в інтернеті на ринку інформації та інформаційних технологій. Якщо Україна приєднається до цієї угоди, це загрожуватиме країні тиском на внутрішньому ринку. Поки що ж вплив цього документа на українських інтернет-користувачів буде мінімальним. Заголовок статті «Аста ла віста. Інтернет свободо». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, також ексклюзивний блог Юрія Луценка про план євроремонту України та твіттер-трансляцію сьогоднішнього перебігу суду над ним читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.ua. А на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Парламентська асамблея Ради Європи закликала в четвер зняти звинувачення, висунуті проти колишніх членів українського уряду, включно з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Пар'є також закликала президента України розглянути можливість звільнити їх і дозволити їм взяти участь у майбутніх парламентських виборах. Печерський районний суд Києва сьогодні продовжить допит свідків у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. У четвер суд відхилив клопотання адвокатів Луценка про відвід складу колегії суддів. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад називає марними нові санкції Євросоюзу, які передбачають ембарго на постачання іранської нафти. Ахмадінеджад заявляє, що Іран спроможний упоратися з такими перешкодами. Офіційні особи ООН і правозахисники висловлюють все більшу стурбованість діяльністю бойовиків у Лівії і долею осіб, які перебувають у центрах тримання під вартою в цій країні.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 27 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Р.